Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer.
ESG er på alles læber i disse tider. For eksempel har en bedemand, jeg går forbi, et banner hængende med teksten: "Vi planter et træ for hver kiste, vi bringer. Så selv når vi skal herfra, kan vi gøre det med god samvittighed." Men nytter det at tænke ESG med i sine investeringer? Giver det mere i afkast? Ændrer det verden? Det skal vi prøve at tale med Jakob Lage Hansen fra Duland om. Velkommen til, Jakob.
Tak, Jens.
Du har været med på podcasten før i sådan en bisætning, hvor vi talte med en af dine investorer. Men lad os lige tage ved en vanlig intro til mine gæster. Kvikrunden, som jeg kalder det. Kaffe eller te?
Kaffe.
Hvis du skal læse noget, er det så roman eller faglitteratur?
Det har en tendens til at være lidt fagligt.
Vi er lidt nørder også i den her branche nogle gange. Hvad slapper du af med? Netflix eller motion?
Begge dele. Og hver for sig.
Ikke på samme tid?
Nej. Når jeg er ude i skoven, så er jeg ude i skoven uden noget ørerne.
Helt uden noget ørerne. Ingen gang en bog.
Ja. Nej, ingen gang en bog. Nej, så prøv. Det kan jo være svært med tankerne, der flyver, men jeg prøver at være der og høre fuglene synge og regnen danse osv.
Ja. Hund eller kat?
Vi har en kat.
Er det bæredygtigt at have et husdyr?
Det er hyggeligt i hvert fald, og det kan også noget.
Ja. Kort eller langsigtet, når du investerer?
Langsigtet.
Har du altid været det?
Ja, det vil jeg sige.
Ja?
Det har altid været, jo.
Der er jo mange, der starter med at være spekulant og finde ud af, at det er svært, og så ændrer de strategien og bliver langsigtet. Jeg kan jo henvise til Simon Kirketab fra Børsen, som jeg talte med for et par uger siden, der jo har været den tur igennem, og det er mange, der gør. Men det har ikke været dig?
Nej, jeg kan huske, at jeg var ganske ung, købte jeg en Novo-aktie og solgte den igen, og en obligation og solgte den igen. Men ellers har det været mest at putte pengene i de lange ting, og mere i mit professionelle liv i virkeligheden. Jeg har forholdt mig sådan løbende til investeringerne.
Ja. Ja. Og når du så investerer, er det så enkelte aktier eller investeringsfonde eller andre kollektive investeringsformer?
Det er primært kollektive former.
Ja. Du gør det, du prædiker.
Jeg prøver i hvert fald.
Ja. Ja, men det var kvikrunden, som vi lige var igennem.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Men lad os lige prøve at tale lidt mere omkring dig, Jakob. Hvad er din baggrund og din uddannelse?
Jeg er uddannet i økonomi fra Københavns Universitet for en del år siden. Og som jo er sådan ret matematisk, nørdet, virkelighedsfjern uddannelse, hvis man skal sige det, som det er. Men jeg startede, mit første arbejde var i Nationalbanken, kom hurtigt ind og arbejdede med investeringer. Og det har jeg sådan set gjort siden, og koblet det, jeg lærte på økonomi, som var sådan meget makroøkonomi, og hvordan går det i verden, og væksten og arbejdsløshed osv., sammen med de finansielle markeder, og hvordan de ting spiller sammen, og hvordan man så skal forholde sig til det som investor. Og det har jeg så gjort i Nationalbanken, Bankinvest og ECB, før jeg så arbejdede nogle år med investering i Danske Bank mere fra en forretningsudviklingsvinkel, kan man sige. Hvad skal værditilbuddet være? Hvordan skal de digitale løsninger se ud? Og så videre. Før jeg så stiftede Duland.
Ja. Hvornår gjorde du det?
Jamen, det gjorde jeg for 5 år siden. Og jeg synes, der manglede en løsning, som sådan, så vi gjorde folk interesseret i investering, og jeg synes, vi havde et demokratisk problem i og med, at der sad sådan nogen som mig og definerede, hvor pengene flød hen, uden at have en dialog med investorerne om, hvad for et samfund de egentlig gerne vil bygge med deres penge. Fordi kapital er jo, om vi kan lide det eller ej, enormt vigtig forudsætning for de virksomheder og de projekter osv., som får lov at trives. Så jeg satte mig for at bygge en løsning, hvor man alle skulle kunne være med til at kunne sætte deres eget fingeraftryk på deres investering og være med til at bestemme, om det var vedvarende energi eller grøn omstilling eller sundhed, social impact osv. Og det er så det, vi har bygget nu. Så vi har en digital løsning, hvor man kan give sin holdning til kende til 10 temaer. Vi laver en investeringsrådgivning med, hvad skal man sige, tilladelse fra Finanstilsynet og kommer med en anbefaling, som både afspejler ens holdninger til bæredygtighed og ens økonomi. og så hjælper vi med at få alt det bøvlede til at falde på plads, altså eksekvere det og følge op på det, og så kan man følge med i det efterfølgende i vores My Do-Land løsning, hvor man både kan tracke, kan man sige, de finansielle og omkostninger, men også den forskel, man gør i form af konkrete historier og ens for eksempel CO2-aftryk.
Ja, samlet på sine investeringer, der kan man så være med til at få et udtryk for det. Ja.
Præcis. Så vi har dels, hvad skal man sige, konkrete historier, vi laver inden for det enkelte tema. Det kunne være sundhed. Den her virksomhed har udviklet en ny løsning, som fremmer folks sundhed, så det er sådan konkret og knyttet til de valg, man har truffet. Og så har vi et samarbejde med et selskab, der hedder Matter, som er eksperter på impact-målinger, som gør, at vi for den enkelte, som investerer igennem, også på tværs af ens investering, kan se for eksempel ens CO2-aftryk i forhold til sådan et gennemsnit i markedet.
Interessant. Så kan man jo se, om det nytter noget, eller i hvert fald få en indikation om det. Og der tror jeg da egentlig, at på dansk jord, der er det rimelig banebrydende der. Men alle skal
det, synes
jo snakke.
Jeg. Altså alle fik jo at vide fra alle omkring, at det ikke ville kunne lade sig gøre, da jeg startede. Og det kunne det så heldigvis. Så på den måde har vi været banderfører for at kunne få alle med på det her. Man kan jo investere for 500 kroner. Og det kan du jo ikke gøre med en skræddersyet anbefaling, uden at blive et op af startgebyr i en bank for eksempel. Så vi har måttet gå nye veje for at gøre det her, men heldigvis kunne det lykkes.
Ja, så altså i en investeringsrobot, og det findes jo også i andre udgaver, men i en ESG-drevet, eller det er i hvert fald et vigtigt driver i jeres investeringsrobot, og det tror jeg ikke findes andre steder. Og så det der med outputtet, det er også meget det, jeg lige tænkte på i mine kommentarer om, at I er banebryden der, at man kan gå ind og se, hvad det egentlig nytter, hvad det egentlig batter, hvad mine penge gør. Det er interessant.
Yes. Ja.
Og ESG er jo et emne, der får større og større overvågenhed. Hvad er det, ESG står for?
Jamen, det står for Environment, Social and Governance, eller Miljø, Sociale Faktorer og Selskabsledelse. Og du har ret, det er noget, der virkelig har vind i sejlene, eller ruller ned ad bakken, eller hvad man skal sige, som fylder rigtig meget for tiden. Og grundlæggende handler det jo om at gå ind og kigge på for eksempel en virksomhed og vurdere, hvordan klarer de sig inden for de her tre parametre, for at vurdere, om de støtter op om den bæredygtige agenda.
Ja. Er det så bare, at man ender og kigger, hvad de har skrevet omkring FN's verdensmål, for eksempel? Er det nok til at vurdere det, eller hvordan gør man egentlig det?
Det kan jo gøres på mange forskellige måder, og det er også derfor, der er så meget debat om det, kan man sige. Fordi at indtil videre er der i hvert fald ikke fundet sådan den rigtige måde at gøre det på. Men der er jo nogen, som går ind og... Altså virksomheden er jo selv ude og claime en masse ting, både i forhold til ESG og verdensmål og andre parametre, som man jo kan tage for det, det er. Men det som, hvad skal man sige, de udbyder, som vi læner os op af, når vi gør det her, de går jo ind og tager information fra virksomhederne, men vurderer også udsagnene og laver noget proofing på det osv. For at lave noget soundcheck. Men det er en kombination af virksomhederne, der rapporterer og nogle analyser, der bliver lavet.
Ja. I spørger jo så jeres investorer om deres holdninger, og måske også, sådan som jeg har forstået det, til deres præferencer for E, S'et eller G'et. Er det ikke korrekt? Så man kan vælge sine investeringer ud fra at vægte dem på en bestemt måde i forhold til det?
Det er rigtigt. Det vi spørger folk til er hvad hedder det, impacten. Og jeg tror måske, det er meget, fordi det er også, som jeg fornemmer det i hvert fald, tit tingene bliver blandet sammen, også fordi det er forvirrende, fordi man kan ligesom se bæredygtighed som tre forskellige ting, og alle tre ting er en del af i hvert fald vores løsning. Man kan sige, at der er noget eksklusion, altså ting, man ikke vil investere i. Det kan være tobak eller alkohol for eksempel. Der er ESG, som vi lige har talt om. Det handler rigtig meget om, hvordan virksomheden drifter. Altså i virksomhedens, for eksempel når Vestas producerer vindmøller, hvor meget energi bruger de på det, hvordan behandler de deres medarbejdere, betaler de deres skat osv. Og så er der det tredje element,
som
er... Ja, det er governance. Det er sådan ESG som den anden søjle, kan man sige. Så den tredje søjle er det, vi kalder tematisk impact. Det har lidt forskellige navne. Det er virkelig, hvad virksomheden producerer. Altså i Vestas tilfælde vindmøller, som så adresserer en problematik omkring vedvarende energi og renere energiformer. Og det er ret vigtigt at skelne mellem ESG og tematisk impact, fordi der er også en del debat i for tiden om, om alle virksomheder kan jo lave en ESG-rating, og er det så bæredygtighed? Ja, det er det for nogen, men for nogen er det det andet. Og i hvert fald det, vi går op i Duland, er, at der er mange forskellige holdninger, og det er fair, der er forskellige holdninger, og hver skal have ret til at have sin holdning og udtrykke sin holdning. Så lang historie for at sige, at det, man kan forholde sig til hos Duland, er ikke ESG-elementet. Det ligger ligesom på tværs af alle vores temaer som en faktor, men i virkeligheden det tematiske impact, altså hvad virksomhederne producerer, om det er en vindmølle eller en behandling til en sygdom, eller det er et projekt, som hjælper hjemløse i arbejde, eller hjemløse i en bolig, eller bæredygtig, altså fremmer bæredygtige fødevarer og så videre. Og det er det, man forholder sig til. Og så har vi ESG som noget, som er inde og er et element i alle temaerne. Og så har vi i virkeligheden sådan et 11. tema, som er et ESG-tema, som vi bruger, når vi laver vores porteføljer for folk til at risikostyre. Det er en bred, diversificeret portefølje af mange forskellige virksomheder inden for mange forskellige sektorer, mange forskellige geografier, som alle er meget fremmelige inden for ESG. Ja, og, okay. Og den klods bruger vi så ligesom som et fundament, kan man sige. Så nej, så man kan ikke forholde sig... Langt svar på de spørgsmål. Man kan ikke forholde sig hos os til ESG, men man kan forholde sig til de her tematiske elementer, ja. For eksempel vedvarende energi.
Ja, så kan man få en portefølje, der er overvægtet inden for det, hvis, man, ja. Hvis det er det, man tror på, er en god ting.
Ja. Men jeg tror meget af debatten, som jeg hører den også, fordi så ser folk, at et olieselskab for eksempel er med en ESG-portefølje, og så kan man diskutere, er det bæredygtigt? For nogen er det, fordi hvis man nu kan producere energien mere effektivt og med bedre medarbejdervilkår end nabo-olieselskabet, så vil nogen sige, at det er så en bæredygtig investering, men for andre vil sige, at olie kan aldrig være en bæredygtig investering. Men det er jo mere den tematiske impact-diskussion over for en ESG-diskussion, som tit bliver blandet sammen, kan man sige. Men det er også super komplekst.
Ja. Og det hører man jo lidt tit, det der eksempel, ikke også? Og det er jo lidt ligesom, at folk synes, at Tesla det er en bedre bilvirksomhed, fordi de laver elbiler end Volkswagen, fordi de laver også brændstofbiler. Men jeg tror, at Volkswagen sælger flere elbiler, end Tesla gør. Mm. Og på den måde kan man jo måske godt sige, jamen, så er det måske egentlig bedre at gå den vej i virkeligheden også ud fra det her. Men det skal vi snakke om lige nu, for det er jo holdninger.
Og man kan også sige, at Tesla jo har et problem, vil nogen sige, med medarbejderforhold. Ja, altså S'et. Og Vestas har et problem med deres vinger. Altså de bliver bare kastet i nogle store huller i jorden og dækket med jord. Ja. Så de har lidt et problem med E'et i deres produktion. Så der er mange nuancer i det. Ja.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når hulemænd investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
De investeringer, man kan lave hos jer, bare lige for at holde fast i Duland, er det passive eller aktive i form af porteføljesammensætningen, eller hvordan fungerer det?
Den måde, vi gør det på, er, at vi inden for hvert tema går ud og finder den eller de investeringsforeninger eller ETF'er, som vi finder er de bedste til det givende tema. Igen ud fra sådan en tanke om, ligesom vi bruger matter til impactmåling, det sidder de 30 mand og laver, det er de eksperter på, så kommer vi ikke til at sidde her på Christianshavn og være eksperter i både bæredygtige byer og vand og social impact, men vi er eksperter i at finde de bedste managers inden for hver tema. Og der er vi sådan set, altså nogle af vores temaer er det, man vil kalde passiv, som læner sig op af et indeks, og nogle af dem er aktivt forvaltet, hvor der er en porteføljemanager, der sidder og forvalter porteføljen og udvælger en meget struktureret proces selvfølgelig, men at det end of the day sidder og udvælger den enkelte investering og tager dialogen med selskabet omkring forskellige forhold på generalforsamling osv. Men i det hele taget, det der med aktiv-passiv, det er sådan et af mine kæpheste, du dykker ned i her, fordi det er sådan ved at være, altså da ETF'er startede, var det jo ren markedstracking og ægte passivt, men nu har vi en masse tematiske ETF'er, som vi blandt andet bruger, som der jo ligger et valg i at investere i, og når det kommer til ESG, jo også en ret stor analyse i at lave det indeks, som investeringen så lægger sig op af. Så på den måde er det ikke helt retvisende at kalde det sådan rent passivt, men hvad skal man sige, wrappingen, kan man godt kalde en index-tracker, mens du har jo også aktive porteføljer, hvor der sidder en velbetalt porteføljemanager i virkeligheden læner sig op af et indeks, uden at være særlig aktiv, når det kommer til stykket. Ikke? Så det er et flydende space, og vi synes, aktivt ejerskab kan rigtig meget også, i forhold til at skabe en transition og skubbe på agendaen. Så det bruger vi også.
Og derfor gik min spørgsmål også alene på selve aktieudvælgelsen eller selskabsudvælgelsen, hvor man kunne måske godt være passiv investor og bare følge et indeks, nogen har skabt og nogen kreerer, men stadigvæk være aktiv i forbindelse med dialogen med virksomheden på den ene eller på den anden måde.
Der er vi passive på den måde, at vi laver en profil til den enkelte investor, som er langsigtet, en langsigtet sammensætning af, hvad vi, af de her temaer ud fra ens risikoprofil og præferencer. Og så laver vi en løbende rebalancering, altså sådan en justering tilbage til profilen, når ting udvikler sig. Vi har ikke en holdning til markedet og de enkelte temaers, hvad skal man sige, afkastpotentiale over for hinanden på den måde løbende.
Nej. Så I laver ikke aktiv allokering for kunderne og siger, nu skal I have lidt flere aktier, nu skal I have færre?
Nej, det gør vi ikke.
Nej. Det er i forhold til deres udgangspunkt. Så skrider den, men så går I tilbage, fordi markedet, eller når markedet bevæger sig, så flytter den sig, og så går I så tilbage.
Præcis.
I en rebalancering, ja.
Ja, det er.
Og nu skal alle jo til at snakke om det her med deres kunder. Jeg fik sådan en mail forleden dag, hvor et kursus, som finanssektoren holder, fordi at alle investeringsrådgivere, de skal til at afdække kunders holdning til ESG i forbindelse med investeringsrådgivningen. Og en af mine andre gæster på podcasten her, ham der hedder Greg Davis, han har lavet en masse undersøgelser af, hvad, og det er som udgangspunkt selvfølgelig i England, hvor han kommer fra, hvad investorers holdning egentlig er til de forskellige ESG, og der er jo vidt forskellige holdning, som du sikkert også kan se i din porteføljesammensætning. Så der kommer jo mere og mere af det. Nu har jeg jo været med i investeringsgamet i mange år. Det kan jeg forstå på vores indledende dialog. Det har du også. Og det plejer jo at være sådan, at når alle er interesseret i noget, vi sagde i gamle dage, når pølsemanden han talte om en bestemt type investeringer, så var det ved at være tæt på toppen. Nu skal alle tale om ESG. Er det den næste boble, tror du? Og du kan nok ikke helt svare. Du er jo biased helt ned i din pengepung, jo.
Ja, det er rigtigt, og altid svært at spå om fremtiden og så videre, men nej, det tror jeg ikke, det er. Altså, det er i hvert fald en stærk trend, som er kommet for at blive og fortsætte. Vi kan jo se, at som du også nævner, der er mere og mere lovgivning, der presser i den vej, der er mere og mere efterspørgsel efter det fra forbrugerne, og det er rigtigt nok, der er et massivt inflow til ESG-portefølje og bæredygtige porteføljer generelt, hvis man prøver, og derfor er væksten meget, meget høj. Men stadig, hvis man ser på, hvor pengene rent faktisk ligger placeret, så er det stadigvæk med en ret stor del i noget mere traditionelt, og i hvert fald relativt få ting, som er i de her tematiske impact-lommer, som vi bruger en del krudt på hos Dueland. Så derfor tænker jeg, at det er en trend, der er svær at undgå. Men du har ret, det er jo et tegn på, typisk tegn på bobler, at der er rigtig mange, der taler om det. Så på den måde er det jo, ja.
Ja. Og det er jo ikke det hele, der er forbrugerdrevet jo, altså nogle af de store investeringsforeninger, de lancerer sådan noget, så er det jo i hvert fald et push-produkt jo, hvor de tager aktivt fat i deres kunder og får dem til at købe ind i det, så det er jo ikke udelukkende forbrugerdrevet. Det er jo også et push-produkt jo.
Ja, vi lavede også en undersøgelse her i sidste år med opinion af 1000 danskere, som viser en ret altså forbavsende stor interesse, synes jeg, for det her tematisk og investere tematisk. 9 ud af 10 havde faktisk en holdning. Og også, at der var også ret skarpe holdninger til ESG blandt folk. Noget af det, der synes, det var interessant, det var, at faktisk fyldte G'et ret meget hos folk, når man spurgte dem. Altså det her med skattely og korruption, det er virkelig noget, som folk går op i, at virksomhederne ikke ikke fremmer. Så jeg tænker også, der er både et push og et pull.
Ja, Ja, og det er der naturligvis. Nu arbejder jeg også lidt med notch og adfærdsdesign, og i den kategori, der er man ikke særlig glad for, når spørger folk om noget. Der skal man jo observere på, hvad de gør. Hvis man spørger danskerne, om de spiser økologisk, så vil rigtig mange sige ja til det. Og hvis man så bagefter filmer nede i supermarkedet, så er der jo enormt mange, der stadigvæk tager det konventionelle. Fordi når du står dernede og skal vælge mellem kyllinger, der koster 35 kroner for 250 gram eller 70 for noget, der er mindre, og det kan godt være, det er gamle priser. Jeg spiser ikke kød, så jeg kan ikke huske priserne på kød. Men det er jo nogle gange dobbelt så dyrt at købe det politisk rigtige. Men man svarer det i undersøgelsen, men det er ikke sikkert, at man agerer efter det. Men nu bliver folk altså mere tvunget til at agere efter det, når nu at man skal til at spørge dem om det også. Det er også blevet nemmere at finde ESG-investeringsforeninger. Det er nemmere at finde nogle tematiske, som du også taler om, ikke også? Og på den måde er det jo blevet nemmere at gøre det med pengene, som man siger med munden, at man også kan. Ja.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Undersøgelse er altid et fingerpege, men nogle gange, så siger vi ikke det, vi gør, og vi gør ikke det, vi siger.
Det er jeg meget enig i. Det, jeg måske synes er interessant, lige kan knytte til det, du siger, det er, at faktisk kan vi se, at nu er vi oppe på 42%, tror jeg, på vores platform, som aldrig har investeret før. Ja. Så på den måde er det her med, at man kan udtrykke sin holdning igennem sin investering, en øjenåbner for mange, at det kan være en del af en bæredygtig livsstil, og kan også være med til at trække nogle af de der 1000 milliarder, der står på vores bankkonti bare i Danmark, jo over i noget investering. Så på den måde er det også en måde at aktivere nogle flere passive midler i investering.
Ja, man får mulighed for at give nogle investeringer til dem, der kærer sig om samfundet, og ikke bare synes, at man skal investere i hvad som helst på den platform, I har.
Og der er jo en, altså alt muligt, som du jo også ved, behavioral biases og hvad hedder det, barriere til at investere, gode og dårlige. Så det her er sådan et middel til at få nogen sådan tale lidt til hjertet og tale til nogle andre dele af hjernen, som kan være med til at få nogen med over.
Ja, men nytter det noget? Altså giver det noget ud i virksomheden? Det kan man jo også diskutere om. Jeg har hørt sådan en historie fra flere sider efterhånden om et stort transportvirksomhed, som lavede en ændring i det, de fortalte til de her ratingbyråer. Der er jo sådan nogle byråer, der også er med til at rate, om man er ESG eller ej. Hvor de så fik forklaret, at jamen, det var ikke dem selv, der ejede for eksempel lastbilerne. Det var nogle underleverandører. Og så fordi de ikke selv ejede de her lastbiler, så blev deres rating kraftigt forbedret. Men altså lastbilerne, eller hvad det nu var for noget transportmateriale, det er jo stadigvæk derude. Det er jo stadigvæk ejet af nogen, og måske er det i virkeligheden dårligere, hvis det er ejet af nogle lidt pressede underleverandører, der ikke rigtig har råd til at få det afskaffet ordentligt. Måske parkere eller placere det på en mark bag ved nogle træer, ingen kan se, i forhold til, hvad en stor virksomhed vil være nødt til at gøre ved det. Men de fik en bedre rating, og det fører til bedre funding og mange andre positive ting. Mm. Men verden, miljøet og alt muligt andet, er jo ikke blevet ændret. Er det bare en fis i en hornlæg, tror du?
Nej, det tror jeg ikke. Og i virkeligheden, på grund af det, du sagde til sidst, med at når man så får den bedre rating, jamen, så får man nemmere adgang til kapital og nogle bedre forudsætninger for at kunne vækste sin virksomhed og drive de næste projekter. Så sådan som middel til at, jeg skal sige, som noget, der batter og noget, der virker, så synes jeg, at forudsætningerne er på plads. Så det, du taler til, er jo en super relevant problemstilling med, okay, er man så gode nok til at lave de her ratings? Og der er helt givetvis ting, der kan forbedres, ligesom der er med alle måle- og rapporteringsmekanismer løbende. Der er også ret stor forskel på forskellige providers, hvad deres ESG-rating er af det samme selskab, fordi man bruger forskellige kriterier og forskellige pejlemærker, kan man sige. Ja. Og der tænker jeg, det handler om hele tiden at gøre metoderne bedre, og ikke sige, det er jo ikke sort-hvidt, jamen, så dur det ikke. Men det virker, man må være pragmatisk og skubbe på, men så selvfølgelig hele tiden være opmærksom på at forbedre målemetoderne, fordi det er noget, der, som du siger, flytter kapital og stiller nogle virksomheder bedre. Og det er jo også det, der så gør, at man kan sige, som enkelt investor, som gør det, eller når man gør det sammen osv., så er man jo også med til at skubbe på den agenda, ligesom når man er nede og stemme til valget. Man kan sige, at man er en lille investor blandt mange, men altså mange dråber giver også et vandfald, som kan skubbe på og betyder noget i den sidste ende.
Ja, selvfølgelig. Der er primært to store ratingbyråer, er der ikke inden for ESG?
Altså MSCI og Sustainalytics er i hvert fald rigtig store, ikke? Så er der også en underskov af andre, og Matter, som vi bruger, de bruger lidt nogle andre typer kilder, direkte kilder også, okay. Så der er ved at vokse andre frem, men det er rigtigt, der er nogen, som er lidt dominerende derude.
Ja, ja. Hvem betaler for sådan en rating? Er det selskaberne, eller er det dem, der bruger dataene primært, der betaler? Ved du noget om det?
Der må jeg være svarskyld, det ved jeg simpelthen ikke. Det er et godt spørgsmål, og relevant spørgsmål, men det her er faktisk, den indsigt sidder jeg ikke lige med her.
Nej, fordi at dem, der rated de her obligationer i USA før finanskrisen, de var i hvert fald efterfølgende viste sig ikke særlig gode til at rate dem, og der var det jo obligationsudstederne, der betalte for det, så det er jo væsentligt at have det for øje, når vi har været inde og snakke omkring bias, og det er jo klart, at don't bite the hand that feeds you, det kan være en ubehagelig øvelse.
Ja, men det er en meget relevant problemstilling med incitamenterne, helt klart.
Ratings, de er jo ikke mere værd end det papir, de er skrevet på, og det er jo et nyt marked, så man skal selvfølgelig i gang med at forbedre den måde, man måler det på, ingen tvivl om det, det tror jeg i hvert fald også er vigtigt. Så har der været nogen, der har snakket om, at det også skal bedre afkast at investere i ESG-måden og tænke på ESG-virksomheder. Har du nogle kommentarer til det?
Ja, det har jeg. Det synes jeg er ret velunderstøttet, at det er det. Der var et stort studie tilbage i 95, Friede, Busch og Bassan, som kiggede på tværs af 2.000 andre studier, som havde lavet akademiske studier, som havde kigget på sammenhæng.
Hvornår sagde du, det var fra det her undersøgelse?
95.
Ja.
Sammenhæng mellem ESG og så den finansielle performance fra 1970, hvor der selvfølgelig var relativt få studier, og så frem der til 1995. Og de fandt, at godt 60% af studierne fandt en positiv sammenhæng, omkring 30% en neutral sammenhæng, og knap 10% en negativ sammenhæng. Så det er ikke sådan entydigt, men sådan en pæn positiv sammenhæng. Og det var sådan på tværs af tid, på tværs af geografier, altså både Europa, USA, Asien. Det var på tværs af aktivklasser, altså aktieobligationer, ejendomme. Så det virker til at være relativt konsistent. Og så er der tre gutter, eller jeg ved faktisk ikke, om det er mænd eller kvinder, men Whelan, Ants og Clark, som i 2000 ligesom fulgte op på studiet og kiggede på jeg tror, det var 1.500 studier, der var kommet efterfølgende. Det er jo også den industri eksploderer, som fandt nogle lignende positive sammenhæng. Så det virker til, at der historisk har været en positiv sammenhæng mellem en virksomheds ESG-rating og deres finansielle performance.
Ja, men nu har det jo også været i game i lang tid, så du har garanteret også set de der undersøgelser, nogle af dem har også været bragt i forskellige medier, der viste, at gambling, alkohol og cigaretter også outperformede markederne i mange perioder. Så altså non-ESG kan jo også være utrolig interessant at investere i. Så skal du så have lavet en selskab, der hedder Not Do Land, hvor, hvor man så kan vælge dem?
Don't do.
Nej,
det skal vi ikke. Hvad hedder det? Og sådan vil det jo være. Der er jo perioder, hvor bæredygtige investeringer selvfølgelig ikke klarer sig godt. Altså 2022, altså i år har jo været et dårligt år for bæredygtige investeringer, og sådan vil det være i perioder, hvor andre typer investeringer, for eksempel olie klarer sig, energisektoren klarer sig rigtig, eller den traditionelle energisektor har klaret sig rigtig godt på det seneste på grund af de stigende oliepriser og sådan noget som stigende renter rammer vækstaktier, altså de her virksomheder, som har en stor del af indtjeningen, den forventede indtjening i fremtiden, som er lidt et karakteristika, som mange af de her bæredygtige virksomheder har. Så derfor vil der selvfølgelig, det vil ikke gælde for alle perioder og alle tider, og for eksempel er man lidt prøvet for tiden som investor i bæredygtige temaer, det må man være ærlig omkring, men på den lange bane, så tænker jeg, nu ved vi jo ikke, nu kan vi jo ikke sige noget håndfast om fremtiden, men med de trends, der ligesom ligger samfundsmæssigt omkring hele agendaen, på trods af det, du nævner med, at det er lidt hyped, så vil jeg sige, at der er en del medvind på cykelstien til bæredygtige investeringer, også på den lange bane. Så vi plejer at sige, at vi regner med, at det i hvert fald giver et afkast på linje med det generelle marked, men at vi selvfølgelig ikke kan sige noget, som rådgiver skal vi altid sige, vi kan ikke sige noget med sikkert om fremtiden.
Ja. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk. Jeg så noget, og jeg læste kun overskrifterne, nemlig noget ny forskning, der indikerede, at en del af det merafkast, man har set her på det seneste, at det måske var båret af inflow, det man kalder flere købere end sælgere, og det er så med til at gøre, at det performer godt, fordi der er flere, der køber det. Men altså, det gjorde South Sea Company jo også i 1720, hvor den steg ret kraftigt, og så er vi tilbage ved hele boble-diskussionen om det er sådan noget, der kan være på tale. Og det er ikke, at jeg tror det, men jeg prøver bare at udfordre hele tankegangen.
Jamen, der er da helt klart noget flow i det, og det er jo det, der at the end of the day præger eller skubber til priserne. Så kan man så stille sig selv et spørgsmål om man regner med, at det flow stopper, eller om det sådan underliggende er noget, der fortsætter i fremtiden, og om værdisætningen ligesom følger med. Men jeg synes, den er også interessant, det studie, for hvis man lige tager den anden på, for der er også nogen, der siger, hvis du investerer i selskaber, de er jo prissat på et perfekt marked, så at du putter penge i noget, det gør hverken fra eller til, så derfor er du heller ikke med til at præge de finansielle vilkår ved din investering. Men der viser det her studie for eksempel, at de her flows betyder rent faktisk noget. Ja. Altså, så når folk bevæger sig i en retning, så er det med til at skubbe til de vilkår, som virksomhederne oplever.
Ja, og der kan man jo sige, at man har i hvert fald myndighederne, den politiske stemning med sig, som jo alt andet lige vil gøre, at flere og flere vil begynde at investere på den her måde. Og de virksomheder, der ikke i dag har en god ESG-rating, kommer jo formentlig til at arbejde med at få en bedre ESG-rating, og på den måde har det jo en impact, fordi hele stemningen er sådan, og så det kan jeg jo være med til at gøre, at det lige præcis ikke er en boble den her gang. Nu nævnte du selv vækstaktierne. Er der nogen af det, man kalder FANG-aktierne, Facebook, Amazon, Netflix og Google er det jo, det står for, i hvert fald i nogle sammenhænge, der er bæredygtige.
Det vil de jo komme ud som på nogle målestokke, kan man sige. Og det er jo sådan lidt, hvordan man anskuer det, og hvordan man lige måler det. Ja. Så jo, altså på sådan en ESG-rating kan nogle af de her selskaber, lidt afhængig af hvad for en provider man læner sig op af, godt være bæredygtige. Det jeg synes, man, der er ret interessant, når man sådan, som, og der gør det super kompliceret for lægmand at gå ind og investere i ESG, er, at man kan se, at mange af de fonde, som, hvad skal man sige, også nu vi kører med artikel 8 og artikel 9, sådan en ny taksonomi for EU, som er bedre og bedst-agtigt inden for bæredygtighed, at hvis man går ind og krasser i overfladen på mange af de fonde, jamen så vælger de energi fra og industri fra og forsyning fra. Altså alle de CO2-tunge industrier, og så ligger de tilbage med sådan en masse tech, og så har det med at få sådan en høj rating. Så det er ret, altså, ja, det er nuanceret, det kræver, at man går ind og kigger lidt under i kølerhjelmen på, om at det er opfattet som en bæredygtig fond at investere i. Når det er sagt, så bruger de jo en enorm meget masse strøm, altså de her tech-virksomheder på servers og alt muligt andet, så de kan jo have en ret stor betydning på energi, og selvfølgelig også, hvordan de behandler medarbejderne, og hvor de betaler deres skat og så videre. Ikke? Så det er en relevant nok betragtning også over for dem.
Ja. Ja. Det kunne godt være, at du havde lige nogle tal på det, så det var lige det, jeg ville prøve at fiske efter. Jamen, jeg synes, vi er kommet pænt rundt omkring ESG. Det er, tror jeg, noget, der er kommet for at blive, fordi vi er nødt til at tænke på den måde, vi behandler det hele på. Og hvis vi kan gøre det med pengene også, og hvis det kan have en impact, det gør det billigere at fonde, hvis man tænker på at behandle medarbejdere godt, behandle miljøet godt osv., så har det en effekt, så vi kan stemme med pengene, og det giver den her slags investering jo muligheder for. Lad os prøve at snakke lidt om dine investeringer. Jeg plejer at spørge mine gæster om deres bedste og deres dårligste investering. Har du noget, du kan bringe til torvs der?
Altså, når jeg lige kigger på min halvanden år gamle Duland-portefølje her, tematiske, så det, der har klaret sig bedst, er vedvarende energi, og det, der har klaret sig dårligst, er innovativ sygdomsbekæmpelse. Så sådan går det lidt op og ned. Jeg tror, at min bedste investering føles nok, det er nok stadig den der Novo-aktie, jeg købte som knægt, som bare føles, den steg ret meget, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, men det føles som en masse penge dengang, som føles godt. Nu sidder jeg her lige over på Christianshavn, lige over for nogle lejligheder på den anden side af gaden, og jeg kan huske, jeg har altid eksempel på en dårlig investering, fordi mig og min nu kone flyttede i en ejendelslejlighed i 2001, i stedet for at købe en lejlighed her på den anden side af vandet. Ja. Og så 4 år senere flyttede vi så i et hus. Og der ville jeg da gerne have haft en lejlighed i de 4 år, der gik der i forhold til... Så der var andelslejligheden lidt en dårlig investering, selvom det jo ikke er en rigtig investering, kan man sige.
Ja,
men jeg har ikke nogen rigtig... Altså, fordi som du også, vi var inde på i Italien, jeg er ikke sådan en, der har ligget og handlet mange enkelte aktier frem og tilbage osv., så jeg har ikke den der rigtig gode historie om noget, der er gået helt i dørken, desværre.
Og heldigvis jo så heller ikke helt den dårlige investering. Har du jo heller ikke. Så det har jo været en god strategi. Har du noget god litteratur, du kan anbefale, eller en podcast, mine lyttere, de kan kigge på?
Jeg hørte for nylig en podcast med Huxi Baxi. Han har sådan en serie, der hedder Ubegribeligt, hvor han tog aktiehandel op. Jeg tror, han kaldte aktiehandel for psykopater. Lidt en clickbait-titel. Men var i virkeligheden meget det her adfærds... havde en adfærdsfagperson inde og snakke om meget det her adfærd omkring aktiemarkedet eller aktiehandel generelt, som jeg synes var ret interessant. Og så er der en bog, som jeg dyrkede en del i mit professionelle liv, og som er lidt atypisk, tror jeg, fordi det er sådan en meget, meget langsigtet bog, som hedder Technological Revolution and Financial Capital, af en, der hedder Carlotta Perez, som dyrker sådan nogle 50-årige cykler i teknologi, og hvordan det sådan påvirker finansmarkederne og i virkeligheden samfundet ret bredt, som giver sådan et meget godt baggrundsdrop til at forstå nogle af de langsigtede tendenser, når man investerer. Den er nok lidt for de nørdede og de langsigtede, men måske noget, der kan krydre en boghylde hister her.
Også meget rart med en bog, som alle ikke har nævnt i forvejen, jo, så den kommer i hvert fald på listen. Jeg skal lige have fundet et link til den. Og podcasten med Huxi Bak smider vi også på. Og jeg tænker også på, hvis du kunne hjælpe mig med nogle links til de her undersøgelser, du henviste til, så kan vi også give de nørdede lytter mulighed for lige selv at kigge på, hvordan afkastene de har været i et historisk perspektiv.
Det kan vi sagtens.
Ja. Hvis du nu kunne rejse tilbage i tiden og give godt råd til dig selv som 25-årig omkring investeringer, vi skal ikke ind på kærlighedslivet og alt sådan noget, men omkring investeringer, hvad vil du så give dig selv som råd?
Jamen, det er nok det der super kedelige råd, som man fik, men ikke rigtig fik gjort noget ved, det var at få nu investeret en masse tidligt og give den fuld gas på risikoen. Ikke? Altså diversificeret alt det her, men sådan masser af aktier, kom i gang tidligt, for det betyder jo, de der 20 år, der er gået siden, godt og vel, 25 år, det, der er jo sket noget siden, kan man sige, ikke? Og man begynder jo at tjene penge i den alder. Så det vil jeg nok, super kedeligt gammelmandsråd, men det er nok det råd, jeg vil prøve at få formidlet til mig selv på det tidspunkt.
Ja, og du vil formentlig ikke have lyttet, fordi sådan er vi jo også bygget op. Vi ved det bedre på det tidspunkt, der er jo ingen tvivl om det. Der har jo lige været nogle økonomer fremme at sige, at det faktisk slet ikke hænger sådan sammen, og man skal slet ikke have alt det risiko som ung, og man skal se at få betalt sit huslån tilbage først. Så har du fulgt med i den debat?
Det har jeg faktisk ikke, men det er det, der har været min strategi egentlig indtil videre, og det kan jo også noget, kan man sige. Ikke?
Ja.
Men det har jeg ikke hørt den her på det seneste.
Jeg tror faktisk, det er en dansk økonom, der har været ude og sige det, og så er der jo nogen, der har grebet til pennen og givet et svar på det. Men det kunne godt være, at du havde nogle inputs til det, når du har en økonomisk baggrund. Ja.
Jeg synes bestemt også, man skal betale af på sin, på sin realkreditlån samtidig. Det synes jeg er et meget godt mix.
Ja. Og det kører jo også lige i øjeblikket, den debat jo, hvor de her afdragsfrie lån på 30-årige afdragsfrie lån jo får lidt på pukken fra både din gamle arbejdsgiver, Nationalbanken, og også politikerne er begyndt at kigge på det, så der kommer nok til at ske noget. Jeg har ikke yderligere at spørge dig om, Jakob. Tusind tak for snakken her. Vi blev lidt klogere på ESG. Jeg blev i hvert fald klogere på det og fik lidt input til det. Vi prøvede også at tage den kritiske vinkel på det og har været lidt rundt omkring. Jeg skal have fundet ud af at sende sådan en kop til dig på en bæredygtig måde, så du kan vise, at du har været med i podcasten. Og rådet på bagsiden, hvor der står køb, stop af og blive rig, det kender du jo allerede. Så det behøver du måske ikke at blive vendt om, men så har du i hvert fald en blærekop med, at du har været med her. Så det får jeg lige sendt til dig. Tusind tak for snakken.
Mange tak for det, og jeg glæder mig til at få koppen.
Den er på vej, næsten.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.